Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este Oana Huciu, trainer certificat într-un domeniu foarte interesant. Un domeniu care ne ajută, ne sprijină să devenim părinți mai buni și să avem cei mai faini copii, ca să spun așa. Bună, Oana, bine ai venit în studioul Radio Târgu Mureș și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație.
Așadar, Oana se ocupă de un domeniu aparte, dar despre care foarte mulți părinți cred că este la îndemână. Cu toții știm să ne creștem copii, pentru că avem așa genetic ceva, nu? Ca toate mamiferele, ne creștem copii. Ei, dar e foarte important, e extrem de important să ne creștem bine copiii. Spre binele lor, în primul rând, nu?
Spre binele lor și spre binele nostru, de ce nu? Pentru că, până la urmă, relația dintre părinte și copil are un impact foarte puternic asupra vieții fiecăruia dintre noi.
Vrem să ne înțelegem bine unii cu alții, vrem să depășim momentele de criză care sunt inevitabile în adolescență și, până la urmă, să fie armonie în casă, nu? Și copiii să aibă un parcurs în viață liniștit, fără traume deosebite, sau dacă intervin pe parcursul vieții evenimente traumatizante, să poată să le depășească cât mai lin, că ușor sau așa nu putem spune, dar să le depășească, să le poată gestiona bine,
cât mai bine.
De ce apar conflictele între părinți și adolescenți?
Pentru că se întâmplă ca părinții să greșească uneori în relația cu copiii și de multe ori părintele nu conștientizează că anumite comportamente pe care le are față de copil nu sunt tocmai potrivite pentru dezvoltarea armonioasă, echilibrată a copilului. Și aș putea aici să menționez câteva dintre greșelile frecvente pe care le fac părinții în relația cu copiii, pentru că noi am fost educați într-un anumit fel, părinții noștri au fost educați într-un anumit fel, la fel și bunicii, noi avem tendința să dăm asta mai departe, nu-i așa? Și de multe ori folosim mita sau recompensa ca să obținem un comportament pe care îl dorim din partea copilului. Și spunem copilului, uite, dacă iei 10 la matematică, îți cumpăr bicicletă, da? Se întâmplă, nu? Îl condiționăm. Dacă faci asta, atunci vei primi o recompensă.
Știm de la Caragiale, da? Domnul Goie, dacă treci clasa, te duc la București.
Exact. Da. Dacă îți faci curat în cameră, primești 5 lei, da?
Exact.
Ei, există aici niște consecințe, pentru că pe măsură ce copilul o să crească, va trebui să crească și recompensa, nu-i așa? Și ce o să facem? O să ajungem să-i cumpărăm copilului un Ferrari, da, ca să facă ceva? Mai mult de atât, îi dezvoltăm motivația externă, care este o motivație suboptimă, din păcate. Iar dacă dispare recompensa, dispare și comportamentul. Prin urmare, este foarte important să stimulăm motivația internă a copiilor noștri. O altă greșeală, chiar frecventă, și se întâmplă să o aud uneori când sunt în parc, o aud din partea părinților, părinții spun copilului ceva de genul, dacă nu vii cu mine, te las aici. Asta este o amenințare și nu ajută absolut deloc, pentru că spunându-i asta copilului, copilul își pierde încrederea în tine, pentru că până la urmă niciun părinte nu își va lăsa copilul în parc sau într-un spațiu de joacă, da? Își pierde încrederea în tine, tu-ți pierzi credibilitatea în fața copilului și nu mai poate exista aici nici relaționare și nu poate exista nici cooperare. Și copiii care sunt mici și care aud des acest lucru, cred. Și se instalează în mintea lor o convingere inconștientă, că noi purtăm după noi foarte multe convingeri inconștiente, care spune așa, dacă părinții mei nu m-au iubit necondiționat, înseamnă că nimeni nu mă poate iubi necondiționat. Dacă nu te comporți cum îmi place mie, ești oricând de părăsit. Cam ăsta este mesajul pe care îl primește copilul când aude din partea părintelui, dacă nu vii cu mine, te las aici. Și ajuns la vârsta adultă, copilul intră într-o relație cu convingerea aceasta și rămâne într-o relație în care este abuzat, pentru că lui se pare normal să fie așa. mai mult de atât, lovește foarte puternic în stima de sine a copilului.
Stima de sine și încrederea, care sunt extrem de importante.
Sunt importante pentru o viață de succes, o viață echilibrată, o viață fericită, și cred că cu toții ne dorim copiii noștri să fie fericiți în viață, să fie fericiți cu alegerile pe care le fac, cu viața pe care o au. Asta este cel mai important pentru un părinte, să știe că a lui copil este fericit.
S-ar putea ca vârstnicii care ne urmăresc la această oră, părinții mai în vârstă sau bunicii, să spună: bine, dar pe vremea mea era mai mult respect între copii și părinți și atunci când copilul greșea, mai primea o palmă peste fund și înțelegea. Astăzi nu mai înțeleg nici de bine, nici de rău copiii. S-au schimbat vremurile, ne-am schimbat și noi, ce s-a întâmplat?
Este foarte adevărat, și ce este adevărat, că noi în România avem așa niște vorbe din popor. Bătaia ruptă din rai, eu te-am făcut, eu te omor, nu-i așa?
Da.
Ce s-a întâmplat? Dacă este să privim în spate cu două generații, părintele era o figură autoritară atunci, cel puțin unul dintre părinți era autoritar și exista acel element numit teama față de părinte, care era confundat cu respectul. Copiilor le era teamă să țipe, le era teamă să se tăvălească pe jos, le era teamă să jignească părintele, pentru că știau că urmează consecințe. Fie își luau bătaie, fie primeau diferite alte pedepse. Ei, în ziua de astăzi, părinții nu mai vor să-și pedepsească copiii, nu mai vor să-i bată, ceea ce este minunat, dar nu știu alte metode pentru a obține comportamentele dorite din partea copilului. Iar copilul din ziua de astăzi știe că dacă se tăvălește pe jos, dacă țipă, primește ceea ce își dorește. Prin urmare, e important să învățăm această meserie până la urmă de a fi părinte, că e o meserie. Copilul nu vine cu manualul de instrucțiuni odată la naștere și societatea s-a schimbat, copiii noștri s-au schimbat, părinții s-au schimbat. Și este important să învățăm cum să ne comportăm cu copilul pentru a obține cooperarea copilului.
Cred că trebuie să pornim de la un lucru foarte clar. Metodele vechi nu mai sunt valabile astăzi. Dacă cineva o să spună acum, urmărindu-ne, da, eu nu cârteam în fața lui tata. Vai de mine, nici nu mă uitam în ochii lui, nu îndrăzneam. Era valabil atunci. Astăzi, dacă încercați să faceți asta și copilul o să vadă în jurul lui că ceilalți copii, colegi, prieteni, au o altă relație cu părinților, îl va considera pe propriul părinte, pe tatăl său, un tiran. Și sigur că relația nu va fi una bună. Așa că va trebui să ne schimbăm și noi, părinții, metodele. Și asta faceți voi, un grup de trainer, de psihologi, de oameni pregătiți să transmiteți părinților niște tehnici care să ajute la o bună relație între tineri și părinți. Despre ce este vorba?
Este vorba despre echipa All About Parenting. Mă bucur că fac parte din această echipă. M-am alăturat acestei echipe anul trecut, în luna septembrie, și mă bucur că am oportunitatea de a duce mai departe mesajul și metoda de parenting creată de Urania Cremene. Urania Cremene, cred că nu mai are nevoie de prezentare, este cel mai cunoscut expert în parenting din România, iar metoda pe care Urania a creat-o are la bază teoria autodeterminării. Această teorie este cea mai larg răspândită teorie motivațională din lume și cea mai predată în cele mai mari universități din această lume. A fost elaborată de doi cercetători americani, Richard Ryan și Edward Deci, undeva în anii 2000, și ei au spus în felul următor: că fiecare ființă umană se naște cu trei nevoi psihologice de bază. Nevoia de conectare sau nevoia de relaționare, nevoia de competență sau de capabilitate și nevoia de control sau autonomie. Și orice comportament, orice acțiune pe care îl întreprinde fiecare ființă umană este pentru a-și satisface aceste nevoi psihologice de bază. Nevoi cu care cu toții ne naștem și nu ne părăsesc toată viața. Seminarul pe care noi îl prezentăm, seminarul gratuit de parenting, are la bază această metodologie, iar părinții care vin la seminariile noastre află foarte multe detalii despre cum să le satisfacem copiilor noștri aceste trei nevoi psihologice de bază, pentru că în momentul în care ele sunt satisfăcute simultan, se instalează această stare de bine, această stare de echilibru, această stare de fericire despre care spuneam că ne-o dorim și pentru noi și pentru copiii noștri.
O să detaliem toate aceste lucruri pe care le veți transmite săptămâna viitoare la seminar, dar haideți să dăm detalii despre eveniment. Practic, săptămâna viitoare, miercuri?
Miercuri, în 17 iulie, voi susține, mă bucur că mă întâlnesc cu părinții din Târgu Mureș, voi susține seminarul de parenting la Hotelul Grand. Vor fi două sesiuni. Prima sesiune începe de la ora 9:30, iar a doua sesiune începe de la ora 16:30. Fiecare sesiune durează 3 ore și jumătate. Îi aștept cu drag pe părinți, pentru că vor învăța lucruri foarte valoroase, vor fi foarte multe momente de aha, vom și râde, va fi un eveniment interactiv, care ajută pe părinți să acceseze cea mai bună versiune a lor ca părinți.
Ai precizat deja, evenimentul este gratuit, nu presupune o taxă și cred că e păcat, de-a dreptul păcat, să nu profitați de ocazie și puteți alege între varianta care are loc înainte de masă sau cea de după amiază, dacă în funcție de programul pe care îl aveți. Așadar, miercuri, 17 iulie. Cum se fac înscrierile? Sau pot să vină oamenii direct acolo? Cum ar fi cel mai bine?
Înscrierile pot fi făcute pe site-ul uraniacremene.ro la secțiunea evenimente sau pe Facebook Urania Cremene. Dacă doresc părinții să se înscrie la fața locului, noi îi primim cu drag.
Da. Vreau să difuzăm acum un reportaj pe care l-a realizat colega mea Emanuela Borbaș, să vedem ce probleme au părinții cu copiilor, după care o să detaliem și cele trei tehnici despre care deja ne-ai vorbit succint, dar o să oferim mai multe amănunte.
Cred că depinde de părinți în general, fiecare cum își educă odlăsla. Ajută și educatorii comunicarea. E câteodată când e mai mult timpul petrecut cu educatorii decât cu părinții și atunci copiii încearcă să-și caute cu cine să comunice din partea unui adult și de multe ori se pierd părinții aici.
Și atunci ce pot să facă părinții ca să păstreze liniile de comunicare deschise?
Cam dur spus, dar să renunțe la unele tabieturi și să petreacă mai mult timp cu copiii.
Să nu spuneți că sunteți din grupul de parentai. Am fost și la grupul ăla, la indicația copiilor mei. Chiar nu pot să-mi dau seama de ce. Eu altfel mi-am crescut copiii, ei nu reușesc nici cu cursuri. La nepoți mă refer. Nu știu de ce. Nu reușesc. Uite, e foarte greu. Nu înțelege, nu înțeleg cum e. Deci nu ascultă, îi permis orice. Îi spune, bineînțeles, copilul nu înțelege, nu ajunge la niciun rezultat. Eu altfel am crescut copiii. La mine, mie mi-au ascultat. Eu am ținut-o că întotdeauna m-am coborât, m-am pus în mintea lor, cum s-ar zice. Nu. Și n-au așa timp, n-au așa, lucrează toată ziua, seara vin, nu au timp să se ocupe așa, nu știu, n-au, și eu am lucrat, totuși, nu știu, nu pot să-mi dau seara.
De la vârsta când începe să vorbească, de atunci trebuie tot timpul să discuți, că trebuie să zici la mama orice și trebuie să povestești și tu trebuie să povestești tot timpul și mama îmi zice de toate și eu trebuie să zic de toate, în așa fel. Să știți că eu am reușit cu băiatul meu. Are acum 27 de ani, dar acum câteodată mai vine așa că nu-ți mai zic nimica, că ți-ai răspuns negativ și nu-mi place, mai bine nu-ți mai... Dar trece o săptămână și tot îmi povestește. Dar de micuț, totdeauna așa am zis că la mami trebuie să povestești orice. Eu trebuie să fiu prima la care zici de toate.
Se formează legătura în copilărie. Dacă a fost o legătură profundă, înseamnă că rămâne și o încredere reciprocă. Ca să se deschidă copilul, că dacă simte că nu îl înțelege părintele, atunci toată lumea lucrează, prea mult lucrează. Se grăbește, deci graba asta nu știu dacă e bună. Copilul simte că este neglijat și atunci se închide în sine.
Cum comentezi acest reportaj, Oana Huciu?
Aș putea să le dau dreptate ascultătorilor, pentru că ce se întâmplă? Părinții din ziua de astăzi nu mai au timp, din păcate. Nu mai au timp să ofere un program de calitate pe care să-l petreacă cu copilul. Copilul este neglijat, de multe ori copilul este lăsat în fața televizorului, în fața unui gadget. Este și trist în același timp, dar este un adevăr. Este important să înțeleagă părinții Ce înseamnă, de fapt, aceste trei nevoi psihologice de bază? Pentru că, așa cum am spus și repet, cu toții ne naștem cu ele și ele nu ne părăsesc toată viața. Și vreau să punctez foarte pe scurt ce înseamnă fiecare nevoie, pentru că îi ajută pe părinți să înțeleagă mai bine comportamentele copiilor lor. Nevoia de relaționare sau de conectare este nevoia de a fi iubit sau de a iubi necondiționat. Este nevoia de a fi văzut, valorizat, respectat, unic. Este nevoia de a aparține. Tot aici intră și nevoia de contact fizic, pentru că, până la urmă, nevoia aceasta de contact fizic nu ne părăsește toată viața. Orice mamă cu instinctul la ea, în momentul în care bebelușul plânge, îl ia în brațe, nu-i așa? În momentul în care nevoia de conectare este satisfăcută, copilul vine cu surprize, îi face mamei un desen, îi spune tatălui, ești cel mai puternic tată din lume. Este nevoia de conectare care se manifestă prin comportamente pozitive. Când nevoia de conectare nu este satisfăcută, apar comportamente negative de tip domnul Goe. Adică, se urcă pe masă, la propriu și la figurat, face orice ca să-ți atragă atenția.
Și spunem că nu mai ascultă, așa cum exact. Și în raportare spune, copiii din ziua de astăzi nu mai ascultă de părinți.
Pentru că ei învață pe baza mecanismului cauză-efect. Fac o prostioară, primesc atenție. Și în mintea copilului este, decât lipsa atenției, mai bine atenție negativă din partea părintelui.
Deci istericalele de aceea apar?
De aceea apar, pentru că au nevoie de conectare. Da. Apoi, nevoia de competență sau de capabilitate este nevoia, vreau să învăț, vreau să mă dezvolt, vreau să fiu în stare, vreau să fiu capabil. În momentul în care această nevoie este satisfăcută, copilul este energic, este un copil care nu se frustrează ușor, un copil care mai încearcă încă o dată, chiar dacă nu i-a reușit ceva de prima oară. Când nevoia de competență nu este satisfăcută, apar comportamente negative de tip renunțare. Eu nu pot să fac asta. Nu știu, rămâi lângă mine, fă-tu în locul meu, nu pot.
N-am memorie,
nu sunt în stare, nu sunt capabil, da. Asta înseamnă că nevoia de competență nu este satisfăcută. Iar nevoia de control sau de autonomie este cea mai spinoasă dintre nevoi, pentru că este sursa celor mai mari și a celor mai multe probleme comportamentale la copiii noștri și este cel mai greu de gestionat de către părinți. De ce? Pentru că în momentul în care nevoia aceasta este singura nevoie dintre cele trei care crește pe măsură ce crește copilul și atinge un vârf în adolescență. Ea se manifestă undeva pe la 6 luni, când copilul este hrănit cu lingurița și copilul ce face? Întinde mâna că vrea el să se hrănească, iar apoi îți spune prin cuvinte, lasă-mă pe mine că vreau eu să fac. Ce înseamnă nevoia de control, autonomie? Vreau să iau decizii, vreau să fac alegeri, vreau să fiu sursa acțiunilor mele. În momentul în care această nevoie este satisfăcută, părintele simte că se înțelege cu copilul, are o relație armonioasă cu copilul. Când nevoia de control, autonomie nu este satisfăcută, apar comportamente negative de tip refuz. Nu vreau. Sau ignor. Fiecare copil are un buton ignor la orice cerință a părintelui. Și de asta am spus că e mai greu de gestionat de către părinți, pentru că în momentul în care părintele audă din partea copilului nu vreau, e greu să te abții. Și ne enervăm.
Da, și apar conflictele.
Și
cum le rezolvăm? Nu știu, începem cu ultima. Dacă copilul spune că vrea să facă singur ceva, sigur, părintele spune, lasă-mă pe mine că știu eu mai bine. Nu, vrea să mănânce și își întinde mâncarea
pe fața de masă. Înăbușim nevoia de competență. Pentru că nu lăsăm pe copil să câștige acele mici victorii când duce licurița la gură și asta înseamnă că pot să fac lucruri. Este mult de spus. Eu îi aștept cu drag pe părinți la seminar, pentru că în 3 ore și jumătate oferim câte 5 tehnici pentru fiecare nevoie în parte. Aș vrea să accentuez un pic nevoia de control, autonomie, pentru că bănuiesc că asta ne doare cel mai tare, problemele de cooperare cu copilul.
Mai ales în adolescență.
Este foarte important să îi dăm copilului posibilitatea să facă alegeri. Să facă alegeri, să fie sursa acțiunilor lui și să ia decizii. Iar orice părinte echilibrat, pentru că noi promovăm acest stil de parental, părintele echilibrat, este un părinte care pune limite, Da? Pune niște reguli care sunt foarte clare și care sunt comunicate copilului. Și apoi dăm posibilitatea copilului să aleagă variante între, în cadrul acestei limite. Și uite, pot veni cu un exemplu ca să fie mai ușor, mai ușor de înțeles pentru ascultători. Ca de exemplu, copilul meu îmi cere ciocolată. Da? Vreau ciocolată, mami, vreau ciocolată. Nu toți părinții le oferă copiilor ciocolată sau unii copii mănâncă ciocolată cu măsură, alții nu mănâncă deloc. Asta, până la urmă, este alegerea părintelui. Să luăm un exemplu. Consider că ciocolata este un dulce nesănătos pentru copilul meu și de aceea copilul meu mănâncă mai rar ciocolată, eu îi spun lucrul acesta copilului, nu-l păcălesc. Și avem o tehnică care funcționează nemaipomenit. Încep întotdeauna cu empatia atunci când sunt în luptă de putere cu copilul. Ce înseamnă luptă de putere? Eu vreau ceva, copilul meu vrea altceva. Poate fi în locul ciocolatei, mai mult timp la desene animate, vrea o jucărie nouă, da? Și o să-i spun copilului, încep cu empatia. Înțeleg că îți dorești ciocolată. Ciocolata este într-adevăr delicioasă. Asta este empatia. Apoi îi spun limita. Ciocolata este un dulce nesănătos, motiv pentru care tu mănânci ciocolată mai rar. Poți să-ți oferi un dulce sănătos și ofer variante din care el se aleagă. Vrei o prăjitură cu măr sau un biscuite cu cocos? Tu alegi.
Spune nu.
Și el spune nu, eu vreau ciocolată. Înțeleg că îți dorești ciocolată. Mâine vei primi ciocolată, îți promit. Și mă țin de promisiune față de copil, da? Ca să nu pierd încrederea. Dacă nu dorești nici prăjitură cu măr, nici biscuite cu cocos, alege tu un dulce sănătos pe care îl găsim în magazin, pe care îl avem în casă, pe care ți-l pot prepara în câteva minute. Îi dau și copilului posibilitatea să vină cu variantele lui. Este o tehnică fabuloasă care satisface foarte mult nevoia aceasta de control, autonomie, într-o limită bine stabilită de către părinte și care trebuie, bineînțeles, comunicată clar copilului.
Ce facem dacă suntem în magazin și copilul zice vreau ciocolată, vreau ciocolată și spunem nu, că ciocolata nu e așa de bună, uite, alege între asta. Da, toate alea sunt niște porcării, eu vreau, deci el revine la ciocolată sau vrea ceva care totuși să aibă ciocolată. Ce facem?
Da, e interesantă întrebarea pentru că mulți părinți sunt convinsă că se confruntă cu asta. E foarte important, părintele, să îi explice copilului ce înseamnă un dulce sănătos. Copilul să știe ce alte alternative poate primi în locul ciocolatei, da? Întotdeauna este bine să empatizăm cu copilul. Înțeleg că acum îți dorești ciocolată. Acum nu poți să-ți oferi ciocolată, poți să-ți oferi un dulce sănătos. Și repetând această tehnică, tehnica funcționează, pentru că asta este frumusețea acestor tehnici pe care noi le prezentăm în cadrul seminarului. Ele funcționează dacă sunt aplicate constant, cu perseverență, de către părinți. Dacă odată părintele a cedat, o, bine, uite, hai, nu mai plânge, acum îți cumpăr ciocolata, acel comportament care poate inițial a fost neintenționat, comportament negativ, se va transforma într-un comportament negativ intenționat pentru copil, pentru că el știe data viitoare, dacă mă tăvălesc pe jos, dacă dau din picior, dacă plâng, mama o să cedeze și o să-mi cumpere din nou ciocolată.
Da, și e foarte greu să schimbi un comportament care deja e înrădăcinat, e bătătorit, pentru că se plâng părinții de adolescenți care merg la cursuri de parenting sau care citesc despre cum trebuie educați copiii, că le este foarte greu să schimbe anumite comportamente după ce, sigur, ani de zile, 15 ani au făcut într-un anumit fel și dintr-o dată schimbă metoda.
M-aș bucura foarte mult ca părinții să înțeleagă că, în primul rând, schimbarea vine la noi ca părinte. Noi ne schimbăm comportamentul și atunci obținem comportamentele dorite din partea copiilor noștri, iar noi ca adulți suntem cei mai refractari la schimbare. Pentru că de multe ori noi pornim cu mentalitatea că noi vrem obediență, nu vrem cooperare. Cele mai multe întrebări care ni se adresează în cadrul seminarilor de parenting sunt cum îl fac pe copilul meu să, da? Nu-și doresc cooperarea, ci vor obediență. Și este important să înțeleagă părinții, eu nu am cum să schimb comportamentul alte persoane, nici al copilului, nici al soțului. Eu pot doar influența comportamentul copilului prin schimbarea comportamentului meu. Până la urmă, părinții înțeleg la finalul seminarului că aceste informații sunt pentru ei. Schimbările sunt la ei ca și părinți, nu sunt schimbări la nivelul copilului. Noi putem influența comportamentul copilului prin schimbarea noastră.
Deci o să obținem niște rezultate, dar întâi trebuie să ne schimbăm pe noi.
Exact.
Dar, într-adevăr, toți părinții vor să-și schimbe copiii. Da, copilul nu mai ascultă. El trebuie să facă ceva. Dar poate că, pornind de la noi, lucrurile se vor întâmpla așa cum ne dorim. Vreau să mai vorbim despre câteva exemple concrete, pentru că mă gândesc că în felul acesta ajutăm ascultătorii, cei mai mulți ascultători care sunt părinți, să rezolve situații concrete. De exemplu, adolescenți de liceu, mi s-a spus nu odată, părinții se confruntă cu cerințe pe care nu le pot îndeplini. Da, toți colegii mei au tabletă de nu știu care, toți colegii mei au telefon, uite, a apărut nu știu ce telefon și au telefon de genul acela. Și părintele spune, uite, bine, îți dau telefonul meu, că o să-mi cumpăr eu altul, că am nevoie, eu chiar lucrez pe telefon sau îmi cumpăr eu altă tabletă și îți dau ție tableta mea. Ce? O să fiu fraierul clasei? Sau toți colegii mei au Adidas de la 500 de lei în sus, n-am să mă pot duce cu Adidas pe care mi-o oferi tu de 200 de lei, cumpărați din nu știu ce supermarket, pentru că toți își cumpără Adidas de marcă. O să fiu fraierul clasei. Ce atitudine trebuie să aibă părinții în asemenea situații? Ce recomanzi?
Ce se întâmplă? Spuneam mai devreme că noi am fost educați într-un anumit fel și avem tendința să dăm asta mai departe. Dacă e să dăm un pic timpul înapoi și ne întoarcem în copilăria noastră și ne gândim, atunci când veneam de la școală și spuneam, mamă, tată, am luat un 8 la matematică, care era aproape prima întrebare pe care ne-o adresau părinții?
Dar care a fost cea mai mare notă?
Da, ceilalți, colega ta, da, ce a făcut? Cine a luat nota maximă? Da? Noi am fost educați prin comparație și avem tendința să dăm asta mai departe. Și în momentul în care îi spunem copilului fica acela, fica celălalt, fica celălalt, copilul ce spune? Am înțeles mesajul pe care mi l-ai transmis, o să fiu ca ceilalți. Și atunci noi ne mirăm când copilul vine acasă și spune vreau și eu tabletă, pentru că și Mihai are, vreau și eu Adidas și nu știu de care, pentru că și prietenul meu are. Ce le recomand părinților în astfel de situații, e foarte important să dezvoltăm unicitatea la copii. Copiii să înțeleagă că fiecare dintre noi suntem unici și speciali în felul nostru de a fi. Este important să înțeleagă că fiecare om are lucruri la care se pricepe foarte bine și să se bucure când întâlnește un astfel de om pentru care de la cine învăța și lucruri la care se pricepe mai puțin bine. Pentru că și alții vor învăța de la el lucruri la care el se pricepe cel mai bine. Să vin cu un exemplu concret. Vine copilul la casă și spune de ce trebuie să fie o singurul fraier din clasă care se culcă la 9:30? Da?
Da.
Ce încurajez pe părinți să le răspunde este în felul următor. Într-adevăr, sunt copii care se culcă probabil după miezul nopții cu acordul părinților. Este alegerea lor. Noi, în familia noastră, alegem să facem asta și uite de ce. Fără să mă suprapoziționez că ceilalți greșesc și noi suntem perfecți, nici vorbă de asta. Îi transmit copilului care sunt valorile și care sunt principiile noastre. În felul acesta îi dezvolt unicitatea, înțelege că este diferit față de ceilalți și, mai mult de atât, crește gradul de toleranță la diversitate. Îi acceptă pe cei din jurul lui că sunt diferiți față de cum este el.
Da, un exemplu foarte bun și, într-adevăr, referitor la ceea ce spuneam eu mai devreme, faptul că întotdeauna așa am fost noi obișnuiți să ne comparăm și note și alte și la serbare, da, uite, ce frumos a spus poezia Mara față de cum ai spus tu, că trebuia să spui mai tare, că nu s-a auzit în spate și atunci copilul sigur se consideră inferior și tot timpul se va...
de valoare.
Da, și exact. se va compara. Ar fi foarte bine să renunțăm la asta. Se știe că alte sisteme de învățământ din țările mai avansate care au pus un accent deosebit pe educație, ceea ce noi în România nu am făcut, nici măcar nu mai fac cunoscute notele copiilor. Toate sunt secrete. Vă spun din experiență, în străinătate, rezultatele nu se afișează la avizier după un examen. Toată lumea își cunoaște rezultatul și faptul că la noi se afișează rezultatul nu înseamnă că e mai transparent. Chiar în urmă cu 2 zile discutam cu invitații pe care i-am avut atunci, niște tineri absolvenți cu rezultate deosebite la examenul de bacalaureat și ei au accentuat acest lucru. Nu ar trebui să se facă comparație între noi. Noi am putea să obținem rezultate mult mai bune dacă nu am fi comparați unii cu alții. Și încă ceva foarte bun referitor la examenul de bacalaureat, spuneau tinerii, ar fi extrem de util ca înainte să se afișeze rezultatele, să se facă niște întâlniri la care toți cei care au susținut examenul de bacalaureat în fața unei comisii sau mai mulți profesori, să li se explice metoda corectă de rezolvare. În felul acesta ei ar putea să știe exact valoarea lucrării pe care au făcut-o și acest lucru fiind public, sigur, ar fi mai puține contestații, dar așa punctajul acela pe care ei îl obțin este destul de ambigu, ei nu știu să conteste, să nu conteste, oare de ce au obținut doar 7? Nu știu de ce e 7, nu? Dacă ar fi știut metoda corectă de rezolvare, ar fi spus, da, într-adevăr, merit 7 sau, a, ceva s-a greșit acolo, o să depun contestații și se depun foarte multe contestații care de multe ori îi depunctează.
Da.
Se știe că îi și depunctează pe copii. Și credeți-mă, cei 4 tineri pe care i-am avut invitați în studio au pus un accent deosebit pe acest lucru. Ar trebui să nu se cunoască rezultatele în mod public și ar trebui ca rezolvarea, metodele de rezolvare să fie afișate. Asta se întâmplă de la olimpiade, la concursurile la care ei participă pentru că sunt foarte buni și acolo se face asta. În rest, nu se prea face.
Cea mai sănătoasă comparație este comparația cu tine. Care este performanța ta de ieri față de performanța ta de astăzi. Asta este cea mai sănătoasă performanță și încurajez pe părinți să privească doar rezultatele copilului lor și să-l încurajeze pe copil să pună accent pe efortul pe care l-a depus și nu pe rezultat.
Este lauda până la urmă așa o treabă cu dublu tăiș, în sensul că mulți părinți se tem să-și laude prea mult copiii, să nu li se urce la cap și pe urmă să aibă pretenții. Păi vezi, n-ai spus tu că sunt mai bun și că atunci nu merit eu nu știu ce să-mi faci sau să-mi dai sau să mă duci sau... E o treabă cu dublu tăiș?
Lauda este recompensa verbală și funcționează tot pe baza mecanismului pedeapsă-recompensă, da? E bine să ne lăudăm copiii, însă aici este o diferență pe care noi ca părinți o putem face în relația cu copilul. E o diferență mică, aș putea spune, dar impactul este foarte mare. După ce ai lăudat copilul, mai ales un copil care a fost învățat să fie lăudat, uite ce desen frumos ai făcut, bravo, foarte frumos, minunat. Dă înapoi lauda către copil prin întrebări. Ia spune-mi tu, cum te-ai gândit să desenezi copacul acesta mov? Sau cum te-ai gândit să faci soarele pătrat? Cum te-ai simțit când ai desenat? Și lasă-l pe copil să-ți povestească despre ceea ce el a creat, despre ceea ce el a făcut, pentru că povestind, toată bucuria asta cu care, pe care o împărtășește copilul îi hrănește de fapt motivația internă. Și motivația internă este unul dintre cei doi factori pentru o viață echilibrată și de succes, alături de stima de sine. Dă-o înapoi la copil prin întrebări. Și mai este aici o diferență foarte fină pe care noi ca părinți o putem face. Noi avem tendința să-i spunem copilului, sunt mândră de tine. Sunt
da.
Mândră de tine că ai luat 10, sunt mândră de tine că ai făcut un puzzle, sunt da. Mândră de tine. Da. Și îi furăm copilului toată gloria, da? Pentru că e vorba despre noi și nu mai este vorba despre copil. Tu să fii mândru de tine că ai luat un 10. Copilul ajunge să facă lucruri ca să îi bucure pe ceilalți și nu mai face pentru satisfacția lui. Și este important să îi hrănim copilului motivația internă, pentru că asta îl ajută să facă performanță.
Rețineți, stimați ascultători, acest lucru e foarte important. Deci nu noi trebuie să fim mândri de performanța copilului,
el trebuie să fie mândru.
O altă situație concretă pe care o semnalează mulți părinți de adolescenți, și eu sunt părinte de adolescent, nu tot ceea ce spun aici în emisiune și vreau să o luați ca atare vine din experiența mea personală, ci de multe ori din comunicarea cu prietenii, cunoscuții care se află în anumite situații. Sunt părinți care spun pe tinerii de astăzi nu-i mai mulțumește nimic. Orice le faci sunt nemulțumiți. De exemplu, familie care merge în străinătate, într-o excursie deosebită, care costă mult, care a presupus eforturi, nu? costă 1000 de euro, poate 1500-2000 de euro costă acea excursie și părintele spune, pe tine nu te bucură nimic, nu te mai bucură nimic. La care el spune, da, da, știi că X s-a dus singur în excursie nu știu unde. Deci tot timpul se compară cu altcineva care are ceva mai mult. Cum să reacționăm în asemenea situații?
Îmi plac întrebările legate de, despre adolescenți, pentru că și fica mea este adolescentă și înțeleg foarte bine pe acești părinți. Este, până la urmă, tot una dintre greșelile pe care noi ca părinți le facem, pentru că sunt foarte mulți părinți care pun pe tavă copiilor absolut orice. Copiii ajung să nu se mai bucure pentru că ei știu că primesc tot ce își doresc, nu mai au nicio satisfacție că au obținut prin decizia lor, prin munca lor. Și atunci ar aprecia mult mai mult dacă ar contribui și ei cu ceva. Este important pe copii să învățăm responsabilitatea, este important pe copii să învățăm competența, să facă lucruri singuri, să-i trimitem, de exemplu, într-o tabără de voluntariat, unde să fie voluntar pentru alți copii, să se simtă utili, să se simtă nu doar că părintele a luat decizia pentru mine și eu nu pot să fac alegeri. Vă spuneam că nevoia aceasta este cea mai spinoasă și mai ales este, ponderea este foarte mare în adolescență, nevoia de control, autonomie. E important să lăsăm și pe copil să facă alegeri și să ia decizii în ceea ce își dorește. E important să-l întrebăm și pe copil, să-i aflăm și copilului opinia și în felul acesta îi hrănim nevoia aceasta de autonomie, control, tu ce ai vrea să facem în vacanță? Ce ți-ai dori să facem în vacanță? Sau ce ți-ai dori să facem în weekend? Să-i cerem și copilului opinia.
Ca părinte și eu am tendința să, sincer, de multe ori să controlez tot. Și mă scutur așa câteodată și spun, da, gata, s-a terminat, trebuie să-l lași să facă, să-l las să greșească. Dacă, de exemplu, vine cu una sau două propuneri și mi se pare că până la urmă o alege pe cea mai nereușită sau cea mai proastă sau nepotrivită dintre acele alegeri, de multe ori ar trebui, spun asta că nu fac de fiecare dată acest lucru, ar trebui să mă îndârjesc și să spun da, îl las, îl supraveghez să greșească ca să învețe din acea greșeală.
Este minunat ceea ce faci și te felicit. Pentru că una dintre, să spun așa, unul dintre principiile unui părinte echilibrat este să-l lase pe copil să greșească și să transforme greșeala în oportunitate de învățare. Pentru că sunt părinți care, atunci când copilul greșește, îl pedepsesc pe copil, da, părintele autoritar, sau părintele îi spune, a, nu-i nimic, ai greșit, ești copil, se mai întâmplă. Important este noi ca părinți să transformăm greșeala în oportunitate de învățare. Aici am un exemplu foarte drăguț pe care îl prezint în cadrul seminarului, ca de exemplu, copilul de 7-8 ani, să luăm un exemplu, vine acasă și spune supărat, tati, mi-am pierdut bicicleta. Reacțiile părinților sunt diferite, pentru că noi, oamenii, suntem diferiți. Sunt părinți...
Cea mai frecventă reacție, ți-am spus eu să ai grijă.
Da, n-ai grijă de lucrurile tale, da. Tu ai impresia că eu muncesc toată ziua să-ți cumpăr ție bicicletă pe bandă rulantă sau eu când eram de vârsta ta, eu n-aveam o bicicletă din asta, eu mi-am dorit, dar mie părinții nu mi-au cumpărat. Uite, ești nerecunoscător. Sau în partea cealaltă, părintele permisiv îi spune, nu mai plânge, lasă că-ți cumpără tati o altă bicicletă mai frumoasă, mai spectaculoasă. Da? Nici într-un caz, nici în celălalt, copilul nu învață nimic. E bine ca părinții să cunoască faptul că copiii noștri fac foarte multe greșeli pentru că sunt într-un plin proces de învățare și este firesc ca ei să greșească. Important este ce facem noi ca părinți cu aceste greșeli. Și cum tratăm această tehnică în cadrul seminarului, îi predau copilului competențele necesare astfel încât data viitoare să nu-și mai piardă bicicleta din neglijența lui și apoi mă asigur că a și înțeles acele competențe, adică îl pun să-mi și demonstreze că a înțeles acele competențe. ce face cu bicicleta când merge în parc și vrea să joace fotbal cu prietenii lui, unde o lasă, cum o asigură, ce face cu cheia după ce o leagă de stâlp și așa mai departe. Deci îi predau copilului competență și apoi îl pun să-mi demonstreze că a înțeles acele competențe. Și astfel transformăm greșeala în oportunitate de învățare și îi satisfacem nevoia de competență.
Este bine sau nu să criticăm copiii? Că asta e una dintre discuțiile frecvente între părinți, mai ales între părinții de adolescenți. Unii spun că da, eu am ascultat de părinți când mi-au spus că nu e bine, nu e bine, nu e bine. Da? Alții spun, nu mai critica copilul, nu mai critica, pentru că, uite, nu e bine, o să fie un blec toată viața, vine una, pune mâna pe el și o să-l dirigeze ca pe televizor cu telecomanda. Cum recomanzi părinților să se comporte atunci când au ceva de spus care ar fi, de fapt, o critică?
Da. Critica lovește foarte mult în stima de sine și nu aș recomanda ca părinții să-și critique copiii, să, dacă au făcut-o până acum, să nu o mai facă. Este o tehnică pe care noi o prezentăm în cadrul seminarului, o tehnică umbrelă, și anume empatia. Empatia este o tehnică care rezolvă foarte, foarte multe probleme de comunicare. Și este o tehnică cu ajutorul căreia noi construim și alte tehnici pe care le prezentăm în cadrul acestui seminar. Din păcate, părinții empatizează foarte, foarte, foarte puțin cu copiii lor. Ce înseamnă empatia? Te-am ascultat, te-am înțeles, te-am respectat în ceea ce mi-ai spus și nu te-am judecat. Am citit că Danemarca este singura țară din lume în care empatia se predă ca materie obligatorie o oră pe săptămână tuturor elevilor cu vârsta între 6 și 16 ani. Cred că atunci nu ne mai mirăm de ce tot Danemarca este declarată ca fiind țara cu cei mai fericiți oameni de pe planetă. Empatia este tehnica care rezolvă multe probleme de comunicare și încurajez pe părinți să folosească această tehnică atunci când vor să-i transmită copilului ceva.
Ne-au mai spus în acest cadru și alți psihologi că și în cazul adulților, critica face ca cel mai adesea relațiile să se destrame.
Exact.
Acolo unde între soț și soție există foarte multă critică, multă cicăleală, relațiile ori nu sunt de calitate, ori ajung să se destrame. Toate sondajele care s-au făcut și în țara noastră pun pe primul loc această problemă, critica și cicăleala continuă. Bărbații se plâng cel mai adesea de critică și de cicăleală. Clar, nu e bine nici în cazul educației copiilor să practicăm această tehnică sau această
metodă. Da, pentru că tocmai empatia este una din tehnicile care face parte din nevoia de relaționare, conectare. Și în momentul în care folosim această tehnică, folosim empatia, satisfacem nevoia de relaționare. Altfel, așa cum ai spus, distrugem relația și dacă distrugem relația, se distruge și cooperarea, din păcate. Pentru că aceste tehnici sunt, ele funcționează ca într-un joc de domino. În momentul în care aceste trei nevoi funcționează ca un joc de domino. În momentul în care o nevoie nu este satisfăcută, le dezechilibrează pe celelalte două.
Și trebuie să ne schimbăm și putem să facem acest lucru participând la întâlniri de genul acesta, cum este cea pe care astăzi am încercat să o prezentăm în emisiunea de față, împreună cu Ana Huciu, trainer All About Parenting. Săptămâna viitoare, așadar, miercuri, în data de 17, are loc la Hotelul Grand această întâlnire. Vă puteți înscrie pe pagina de Facebook a Uraniei Cremene
sau pe site-ul uraniacremene.ro la secțiunea evenimente.
Da. Cred că și din discuția de astăzi, cât și din cea pe care am avut-o în urmă cu două zile cu cei patru tineri, răzbate așa nevoia de a schimba ceva în sistemul educațional românesc. Ne lipsește tuturor, în primul rând copiilor, dar și nouă adulților, educația în sensul dezvoltării personale. Spuneau și tinerii pe care i-am avut aici că cel mai mult au învățat din lucrurile pe care le-au făcut în afara școlii. Adică copii de nota 10 la bacalaureat spun că au învățat foarte mult din ceea ce fac în afara școlii, extrașcolar. Din proiectele pe care le-au dezvoltat, din cursurile de teatru la care au participat, din tabere, din alte și alte lucruri de genul acesta. e ceva care ar trebui să ne dea de gândit, spun eu. Care este părerea ta?
Există un studiu care se desfășoară la nivel european, se numește European Long Life Learning Index, studiul ELI. Este un studiu care cuprinde mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care și România. Este un studiu foarte, cu niște rezultate foarte complexe, pentru că rezultatele se scot la câțiva ani și sunt guverne din Europa care au la bază rezultatele acestor, pun la bază legile din acest studiu. Deci este un studiu foarte serios. Nu are legătură doar cu învățarea, cu învățământul, pardon, dar are legătură cu învățarea, dar și în alte domenii. Și ei împart învățarea în patru cadrane: educație formală, instruire, training, dezvoltare personală și responsabilitate socială. Și foarte pe scurt am să spun ce conține fiecare cadran. Educația formală se referă de la creșă, grădiniță, gimnaziu, liceu, facultate, master, doctorat și așa mai departe. În cadranul instruire, training, sunt acele cursuri, workshop-uri, training-uri pe care le facem pentru a excela în jobul pe care noi îl avem și de cele mai multe ori companiile pentru care lucrăm investesc în aceste training-uri, dar există și investiție personală dacă vrei să fii mai eficient și mai performant la jobul pe care îl ai. Dezvoltare personală cuprinde acele cursuri care nu au legătură cu jobul tău, au legătură cu cine ești tu pe dinăuntru, ce te împlinește pe tine pe dinăuntru. Și pot să dau aici câteva exemple: cursuri de pictură, cursuri de dans, cursul de parenting, seminarul de parenting și programul pe care l-a dezvoltat Urania, All About Parenting, este tot un curs de dezvoltare personală, pentru că vorbește despre relații. Și mai este apoi responsabilitatea socială. În acest cadran, studiul ELI măsoară prezența, indicator cum ar fi prezența la vot, numărul de voluntariate pe cap de locuitor, da? Ce facem noi pentru a ne fi bine împreună, numărul de ONG-uri și așa mai departe. Ei, ce se întâmplă? Nici o școală nu ne învață, de fapt, cum să relaționăm mai bine, cum să facem mai bine în relații. Noi ne bazăm pe faptul că ne înscriem copilul la școală și se ocupă dascălii noștri de educația copilului nostru. Iar rezultatele acestui studiu arată că România se află pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește învățarea. Și este un mit că la noi în țară educația formală este în vârf. Nici poveste. Educația formală este praf în România. Copiii noștri nu ating nici măcar mediocritatea. Și atât rezultatele studiului ELI, despre care am povestit, cât și rezultatele studiilor PISA, arată că ce se întâmplă în România este analfabetism funcțional. Ce înseamnă asta? Copiii noștri au foarte multe informații, dar nu știu ce să facă cu ele. Nu știu să le coreleze. Copiii noștri nu știu să gândească în afara chenarului, nu știu să sădească aceste informații, să le pună la treabă, din păcate.
Și vedem că avem acele vârfuri cu care ne lăudăm, dar noi ar trebui să ne lăudăm cu toți copiii noștri, nu doar cu vârfurile.
Da, pentru că noi ne lăsăm păcăliți de olimpicii pe care vedem la televizor. Acești olimpici sunt niște excepții. Ei nu sunt realitatea, de fapt.
Și care mare parte dintre ei au investit în dezvoltarea lor personală. Pentru așa că, cum spuneau tinerii pe care exact, i-am avut invitați.
Familiile lor au investit în dezvoltarea lor și ne bucurăm că mai există și cadre didactice hăruite în România, atât în sistemul de stat, de învățământ de stat, cât și în cel privat, care contribuie, își pun toată energia ca acești copii să obțină rezultate. Însă, olimpicii noștri sunt excepții, nu reprezintă o realitate. Realitatea exact. Este mult mai tristă.
Noi am vrea să ne putem lăuda cu toți copiii, spun încă o dată acest lucru, chiar dacă mă repet, deci cu toți copiii am vrea să avem o rată foarte mică de abandon școlar, vrem să avem o rată mai mare de promovabilitate la toate examenele care au loc în România și până la urmă să se și regăsească în piața muncii toată pregătirea aceasta de 12 ani sau poate chiar mai mult. Sunt atâția părinți și bunici care spun, păi la ce bun să fac atâta facultate dacă nu-și găsește un loc de muncă? Pentru că nu se regăsește. Dacă ar fi fost educat copilul acela ca și după absolvirea a trei universități, totuși el să se descurce și să fie pe picioarele lui, am spune că da, într-adevăr, școala a fost cu folos.
Da. Trebuie să ne gândim că dacă noi nu putem controla educația formală, este la noi să investim în dezvoltarea personală.
Așa este. Până... Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezența în emisiune. Oana Huciu, trainer All About Parenting. Nu uitați de seminarul care are loc miercurea viitoare la Târgu Mureș. Înscrieți-vă, am să fiu și eu acolo. Sper să fim cât mai mulți părinți care vrem să învățăm câte ceva despre cum iese să fii bun părinte. Mulțumesc mult, sfârșit
mulțumesc
de săptămână plăcut, Oana, sfârșit de săptămână plăcut tuturor. Luni ne reîntâlnim din nou, dar atunci discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Numai bine!